Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы производство.
Певачицу Иглу Мицу Дженнифер Лопез.
Novinarenie. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Novinarenie.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Komitet Evropskog parlamenta za zaštitu okoline izglasao je juče predlog zakona kojim se dozvoljava državama članicama da zabrane gajenje genetski modifikovanih organizama GMO na svojoj teritoriji. Komitet je prihvatio niz izmena u odnosu na prvobitni nacrt koji je prema mišljenju poslanika davao previše slobode multinacionalnim kompanijama koje proizvode genetski modifikovanu hranu. Međunarodna organizacija za zaštitu životne okoline Greenpeace prihvatila je novu verziju zakona kao značajan napredak. Jedan od lidera te organizacije, Marco Fontiero, je naglasio da su predložene izmene radikalne i pružaju mogućnost Evropljanima da žive bez genetski modifikovane hrane. Države članice Evropske unije imaju različit odnos prema GMO, čiju upotrebu velike korporacije, uglavnom američke, agresivno propagiraju. Razlika se najbolje uočava na primjeru da genetski izmenjeni kukuruz čini 1/5 useva u Španiji, dok Nemačka i Francuska strogo ograničavaju proizvodnju GMO. Novi zakon će stupiti na snagu pošto bude izglasan na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta. To je bio povod što smo pozvali našeg stalnog dopisnika Natašu Jokić, koja ne samo da prati rad Evropskog parlamenta, već se dugo bavi temom GMO hrane i istraživačkim radom došlo je do izuzetno zanimljivih podataka. Nadam se da ćemo u ovoj kratkoj emisiji uspjeti da čujemo makar delić rezultata njenih istraživanja. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, za početak, ukoliko bude usvojen, šta će u životu Evropljana promeniti predlog zakona koji državama daje odrešene ruke da zabrane gajanje genetski modifikovanih organizama na svojoj teritoriji? Da li će se tada u Evropi jesti zdravija hrana?
Pa to je ipak veliko pitanje kada se sve ovo sabere. Dakle, velika je nada da će to promeniti nešto. Jer je činjenica da je ovaj predlog zakona izglasan juče na odboru. Dakle, to je odbor za javno zdravlje i životnu okolinu. I sada kada to bude izglasano, nadamo se da će biti izglasano na plenarnom zasedanju, sva odgovornost za odluku o tome da se neka jestiva biljka koja je genetski modifikovana uzgaja u nekoj zemlji, sva odgovornost se prebacuje na tu zemlju. Do sada je bilo kako? Do sada je o svemu odlučivao Evropski parlament i iskustvo, uprkos hiljadama lobista, uprkos jednoj neverovatnoj armiji špijuna, dakle to su pokazali kablovi Wikileaksa i mnoga druga istraživanja, uprkos činjenici da, na primjer, Monsanto, koji je najveći proizvođač kukuruza modifikovanog, nekad je bio u Prvom svjetskom ratu i posle toga u Vijetnamu proizvođač bojnih otrova. Dakle, taj Monsanto 2010. kupio je jednu veliku, najveću na svetu privatnu vojsku, koja se zove Blackwaters, koja ima svoju obaveštajnu službu i tako dalje. Znači, uprkos toj jednoj neverovatnoj pravoj ratnoj ofanzivi, oni nisu uspeli da prodru u Evropsku uniju koliko su očekivali. I na neki način su se povukli. Monsanto je rekao, mi više nećemo tražiti nove dozvole. I u Evropskom parlamentu, unutar Evropskog parlamenta, uprkos lobigu, uprkos čak i otkrivenim podmićivanjima nekih poslanika, oni nisu uspeli. I sada je pitanje, iako Greenpeace se veoma raduje ovom što je izglasano juče na odboru, pitanje je šta će ovo doneti, jer sada država svaka će moći da odluči za sebe, bez traženja dozvole iz centrale u Briselu, da li da uzgaja ili ne. Do sada je to bilo drugačije. Italija je prošle godine i pretprošle imala velike probleme jer je zabranila, ali onda po pravilima morala je da da naučne posebna obrazloženja zbog čega je ona to učinila. Onda je ona dala naučno obrazloženje, rekavši pa to je štetno i tako dalje, ono sve što znamo. E onda je odgovoreno iz Brisela, pa ne, to nisu dovoljno validni naučni dokazi. Tako da sad, kako da kažem, na neki način biće decentralizovano to pitanje na nivou Evropske unije.
Da li će samim tim biti efikasnije odlučivanje ili će možda, nažalost, biti manje efikasno?
Zato što to stvarno tek treba da vidimo. Ovo je veliko pitanje sada. Sumnja mi se pojavila, u stvari tek juče kad sam počela da čitam, pripremajući se malo za emisiju, background, ono sve što je bilo pre toga, i onda sam videla da je novi komesar, novi predsjednik Evropske komisije, Juncker, dakle na početku svog mandata, nešto što mi je izmaklo, dao jednu izjavu gdje je rekao, pa mi apsolutno moramo da vidimo to, da požurimo to sa tom odlukom, koja inače godinama se vukla. Godinama, tom odlukom da se to decentralizuje. Da, dakle, svaka zemlja može za sebe da zabrani. On je rekao, pa mi to moramo da učinimo, narod je toliko masovno protiv toga i tako dalje. I pošto mi je poznato da je Juncker zapravo došao na to mesto na koje je došao, i to je sasvim jasno iz njegove biografije, vidite po ovom skandalu u njegovoj zemlji koja je 20 godina dok je on bio premijer, bila prava industrija utaje poreza za najveće korporacije svetske, tipa Coca-Cola, Amazon i ne znam, Google i tako dalje. Sasvim je jasno da je on čovjek koji štiti interese velikih korporacija. Dakle, zašto je on zagovarao ovu varijantu, to je nešto što mi je sumnjivo, jer možda ako je decentralizowana situacija, znači sa donošenjem odluke o uzgajanju, da velike korporacije računaju da će možda lakše da prodru i onda jednu po jednu zemlju dominiraju.
Ali već sada ta hrana može da uđe, da podsjetimo, dakle, ovaj predlog zakona reguliše mogućnost zabrane gajenja GMO hrane, ali trgovina je i dalje dozvoljena u Evropskoj uniji, tako da genetski modifikovani organizmi kao soja, kukuruz, uljana repice i tako dalje mogu da se nađu na našem tanjiru, pa čak i u obrocima za bebe. Doduše, prema standardima Evropske unije, prehrambena industrija mora da naznači na etiketi da neki proizvod sadrži GMO samo u slučaju da prelazi 0,9% sastava proizvoda, ali se to ne tiče stočne hrane. Dakle, kada pijemo mleko, mlečne proizvode, meso, ne znamo da li su te životinje jele ili nisu jele genetski modifikovane.
Da, Slaviša, potpuno si u pravu. Dakle, etiketa je obavezna u Evropskoj uniji i to je nešto što je, dakle, dostignuće, da kažem, onog jezgra, naročito partije zelenih, ali delom iz ostalih političkih grupa u Evropskom parlamentu, to je njihovo dostignuće, dakle, da je etiketa jeste obavezna, ali sa druge strane, oni se još nisu uspeli da se izbore da bude izglasano pravilo da je etiketa obavezna i za stočnu hranu. I to je veoma teško. To je veoma teška jedna borba, jer, kažem, vi imate jednu pravu armiju, to je jedan pravi svakodnevni rat. Lobisa ima velikih korporacija američkih preko 13.000, pogotovo sad kad se u Briselu. Pogotovo sad kad se pregovara o ujedinjenju tržišta. Znate, ovo upravo genetski modifikovana hrana, to je jedan od ključnih tema. Zbog čega? Zato što Amerikanci jako mnogo toga proizvode i iako ostanu ove norme evropske koje Evropljani većina hoće da ostanu, ne može taj ugovor da se sklopi. Mislim, može, ali onda je to na njihovu štetu, oni ga neće sklopiti na njihovu štetu. I sad, oko toga je naravno velika priča. Da li te norme, jer norme ne postoje u Americi. U Americi vi imate kukuruz. I neke države sada pokušavaju, naravno.
U čije gene se ubacuje pesticid? Da bi,
da, imate dve verze.
Zapravo, znači, otrov se ubacuje.
Da. To da bude jasno, znači, bez obzira što neko govori, recimo, Britanci, Francuzi su protiv, Nemci su protiv, Austrijanci i Britanci kažu, pa ne možete vi da živite sad u 15. veku, ovo je nova tehnologija. Međutim, šta ko misli o progresu i novoj tehnologiji, reč je, dakle, uzmimo kukuruz, na primjer, koji je genetski modifikovan. On je u svakom slučaju pun otrova. On je, šta znači genetska modifikacija? Znači da je gen tako modifikovan da on može da podnosi u Monsantovom slučaju kukuruz, Monsanto Roundup, otrov, pesticid. Znači, taj pesticid, kad ga vi zaprašite, on uništi sve one bube i insekte i nemam pojma sa šta sve okolo, parazite, ali ali ne uništi kukuruz, jer je kukuruz programiran da podnese taj otrov. Ali on je pun tog otrova jer ste ga vi zaprašili. Druga varijanta je da u sam kukuruz već, znači genetskom jednom manipulacijom, bude ugrađen taj pesticid, znači koji čini da kukuruz bude otporan na te razne parazite koje mogu da smanje prinos i tako dalje. A znači on je u svakom slučaju otrovan. I Greenpeace i naši slušalci, ja im preporučujem, mogu da odu na sajt te ugledne ekološke organizacije. On je još 2011. 12. godine objavio na raznim jezicima, u svakom slučaju na engleskom, može da se vidi spisak svih onih namirnica koje ljudi masovno kupuju i za našu decu.
Da, spisak je impozantan. Međutim, pošto nam je ostalo jako malo vremena, dakle, samo tri zemlje... Izvoli.
Da, upravo sam to, izvinjam se. Da.
Samo tri zemlje u celom svetu potpuno zabranjuju, dakle, ne samo uzgajanje, već i promet GMO hrane. Srbija, Benin i Zambija. Dakle, interesantno da je Srbija među te tri zemlje. Ali šta će za Srbiju značiti kada bude ušla u Evropsku uniju ili u Svetsku trgovinsku organizaciju koja nalaže da mora da dozvoli promet proizvoda genetski modifikovanih?
Da, sada da bude jasno. Znači, mi ne govorimo vrednujući, mi ne govorimo ni za ni protiv. Mi odavde, i ti i ja, izveštavamo, dakle, da jedna zemlja koja ulazi ne u Evropsku uniju, nego u Svetsku trgovinsku organizaciju, ona mora da dozvoli promet genetski modifikovane hrane. To je jednostavno tako. To je jedno pravilo, da li je dobro, da li je loše, neka svako proceni. Evropska unija je članica Svetske trgovinske organizacije. Da biste ušli u Evropsku uniju, vi nemate izbora. Vi morate da dozvolite promet. Međutim, vi imate izbora i to je ono što kad ste vi unutra, vi možete da se borite i da izborite vrlo važne stvari, a to znači da možete da zabranite uzgajanje, da možete da zabranite prodaju i promet onih koji nemaju etiketu. To je veoma važno. Svi ljudi znaju da čitaju i mogu da pročitaju šta piše na toj etiketi i mogu više nego sada, istini za volju, da zaštite svoju decu, jer kad vi kupite neke one poznate čokoladice ili ne znam neke proizvode... Nesta,
kašice u teglicama dečje hrane.
I kašice u teglicama, da, vi mislite ovo je super, ovo je došlo sa zapada, pa kvalitet, pa tamo piše ne znam koja firma za kvalitet je tu dala svoje odobrenje, svoj pečat, međutim unutra su genetski ili tragovi ili zaista genetski modifikovani proizvodi. Znači, Evropska unija ne znači da vi sad otvarate vrata GMO. Vi ste ih otvorili i ovako i onako. Jedna mala zemlja, njoj to prolazi ispod žita. Mi vrlo dobro znamo, ja neću sada da otvaram temu, ona je znamo kakva konflikta, ali mi vrlo dobro znamo da su se na poljima u Srbiji pojavili genetski modifikovana soja i tako dalje. Pita se odakle. Pa tako, protiv zakona. Ali kad imate regulisano, znači u samoj Evropskoj uniji, znači to je jedna druga varijanta. Jedna je varijanta da ostanete ovako izolovani, da ne uđete ni u trgovinsku organizaciju, ni u Evropsku uniju. I druga je varijanta da vi uđete i zatim ulazite u jednu grupu, kako da kažem, vrlo tvrdih pravila. I onda u okviru toga se borite da bar stvari bude jasne, da bar čovek kad uđe u radnju može da zna i mora da zna šta kupuje.
To Hvala, je... Nataša, ovo je nesumnjivo vrlo, vrlo krupna i vrlo ozbiljna tema i svakako da ćemo se na programima u emisijama Radio Beograda baviti time više. Mi smo samo zagrebli po površini ovim što smo eto obavestili da jedan značajan zakon ulazi u proceduru u okviru Evropskog parlamenta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta. U studiju je moja koleginica Dragana Živojinović, urednika i voditelja emisije Večera zajedno. Dobar dan, Dragana.
Dobro jutro, dobar dan. Dobro onima jutro, koji rade Večera zajedno, ovo je jutro.
I to praskozorje. Nije nam ostalo mnogo vremena, ali dovoljno je ipak da
pa,
onako preletimo
hajde,
makar
da,
naslove
tačno,
u današnjim novinama.
Da preletimo naslove, naravno. Ovaj sve, sva štampana izdanja danas se bave i dalje posvetom medija rame. Ja sam evo izabrala naslov politike, možda zato što mi se najviše dopada, inače ovaj, svi pišu o istoj temi, zašto zapad nagrađuje albanski nacionalizam, tako da koji još uvek želi da se bavi medijom ramom, svuda može to da ovaj, pročita u bilo kojim novinama današnjim. Zatim ono što je meni zanimljivo bilo na naslovnoj strani Blica, pardon, putarina i za Ibarsku magistralu, vinjete umesto naplatnih rampi, znači to je na naslovnoj strani Blica, naravno tekst je na nekoj, sad ne znam koje, 10. strani, da se za puteve prvog reda i za autoputove uvode posebne nalepnice za sva vozila i da će naravno stanje na putevima biti bolje, hajde da vidimo.
I manje gužve na naplatnim rampama.
Da, kažu da će biti bolje i u zdravstvu, to je na 11. strani, isto Blica, lekar besplatno na usluzi 24 sata dnevno, da će tako biti i da ćete moći da izaberete da li nekog privatnog ljekara ili u domu zdravlja, vidjet ćemo da li će tako biti, bilo bi to zaista lepo. Pa evo ovako, prilistavajući na primer Kurir, ono što je naravno zanimljivo meni bilo na 9. strani, a to je da je gradska inspekcija kaznila divnog Filipa Vukšu koji se trudi da ulepša naš grad sa nekom kaznom zapravo od 60.000 dinara koju mora da plati.
A čovjek je svojim novcem
uložio nešto, tu nije u redu, šta nije u redu. Ne znam, ali definitivno mislim da tako ne treba da bude. I jedna zanimljiva stvar koja je onako, ajde da kažemo više za razbibrigu, a to je politika sada, koja je ovo stranica, ako je važno, nije ni važno, a to je jedno zanimljivo istraživanje da se najbolje odluke u stvari donose na prazan stomak. Američko istraživanje, jedna studija koja je pokazala da, iako stara mudrost kaže da stomak nema uši i da kada smo gladni mislimo samo na hranu, novo istraživanje u stvari otkriva da je najbolje odluke donosite upravo na prazan stomak. Evo, ukoliko još niste doručkovali, vreme je da donesete neku važnu odluku. I jedna zanimljiva vest, a reći ću vam i zašto, na samom kraju, na opet ne znam koja je ovo strana politike, a to je jedan zanimljiv tekst o ruskim carskim gozbama, o tradicionalnim jelima koje se mogu ovih dana videti i probati u jednom beogradskom restoranu, gde zaista izvinjavam se, gde se zaista može probati ono što se videlo na svim ruskim carskim gozbama, računajući, nadam se da ću sve dobro pročitati, stroganin, rastegaj, kavijar, raspućin, kavkaski šašlik, jegulju, ruske kape i sve drugo.
A zašto? Ima dovoljno novca, znati
željanje. Reći ću samo zbog čega sam baš izabrala ovaj tekst za sam kraj, zbog toga što evo u današnjoj šetnji upravo za nekoliko minuta pričat o srpskim gozbama i o srpskim slavama.
Hvala Dragani Živojinović, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.